Já.
Varstu ekki einhvern tímann, Jón, á skytteri í svona tóum?
Jú, já, lítið rjúpur, mjög lítið, já. Við gengum við Aðalsteinn í Belg við tóur svolítið, svona þó nokkra vetur.
Varst þú aldrei grinn?
Einu sinni, hefði Austurfjöll og Grenisklétta.
Hey.
Nei, Jón Elliði var með mér á strönd.
Ah.
Og þar skaut ég ref á í húða hrækfiðri, hann hafði verið inni þegar við komum. Og kom svo heima og ég held hann hafi bara alltaf inn undar rigningu. Við vorum búin að sjá til hans áður á færi svo að ég var alveg til. Svo hann þurfti nú ekki meira, við erum ekki varfinn eitt annað. Þá ferðina og það var ekki farið, já ég fór minnst kost ekki aftur, eftir það. Það vorið. Getur
ekki sagt okkur eitthvað í sambandi við, það varst með Aðalsteinn, frændaðir.
Með?
Við gengum við tóur sem kallað var það ekki
að vetralegi. Vetralegi.
Ég hugsa að Hallur viti ekkert hvernig slíkt fór fram.
Nú, já það var nú bara að labba hér niður í skó til að byrja með. Tilbúnir sko að finna slóð og annarkvort að rekja hana þá inn í holu eða bara út á niður á sand og út á tóaslo og sér í Belgjarfjall og þá var nú yfirlega svo hált í því fjallin að það var alveg vandræði að standa nokkuð þar. En ég man eftir því einu sinni að það var ein búin að snúa alltaf á okkur hérna í skóginum. Hann var hérna með fíaneðra og fann slóðin inni fyrir hádegi. Að hún var búin að fara út áður en við komum vonandi til að leggjast.
Hann skilur ekki hvað þetta er að leggjast.
Leggjast við bara vorum í hvítum búning og hefðum með okkur gæriskinn og lögðum hann á snjóin svona bara í hvarfi við holuna þar sem hún lá inni en sáum þó aðeins á gatið. Nú svo var ekki annað að hafa byssuna í sigtum, bara alveg akkurat á blettin sem hún átti að koma út. Svo var legið, já svo lengi stundum að við erum að hætta fyrir myrkur. En í þetta sinn þá fór ég bara tímanlega, ég held bara, við vorum konir von eftir hálf þrjú. Og hann segist við tveim aðra inni, út á Megðuvaldagreni, það er svona, já meirinn hálftíma gangur á milli og ég skuli verða þarna eftir. Því að hún komi fljótlega ef hún sé að þá var ekki farin út um annagart. Og ég er ekki með nýlega lagstu þegar ég heyri eitthvað skrjáf eins og í hríslukvistu með eitthvað og þá er hún bara að tróða sér út um pínu litla smugu. Svo það var alveg nægur tími til að skjóta hana þarna og hún komst alveg upp á. Já, ég hætti ekki nú ljómandi vel og ég skildi svo gæruskinnið eftir þarna, breytti yfir skrokkinn og labba hann út hann yfir og þá er hann nú ekki orðið varfið neitt, ég það mátti ekki tala upphátt, því þá heyrði hún það inn og kæmi ekki. Og bendir mér þarna þúfu dálit austan við sig. Og eftir dálitla stund, þá sé ég von á eyrun á henni aðeins. Og það hækkar ekkert og ég held hún hafi komið augunum mig fyrir barminn svoleiðis að hún sjá okkur eða mjög sérstaklega. En allt í einu þá hækkar hún svo pínulítið að ég sá þó alveg augun og von á ennið og þá þýtti nú ekkert annað en skjóta. Og með það hvarf hún nú bara inn. Já, nú varstu heldur fljótur á þér, sagði Alli. Við skulum sjá samt og hún er þá steindauð undir gattinu, hafi bara nýja niður svona. Þannig skauti tvær þennan daginn, en svo skauti hann aftur tvær annan dag aftur aðra út í niður á Hrossanúp, en hinn hefði hóluð þannig í skóginum á Vesturklettum. Og svo fórum við marga túra ekki til nokkur skapfæðslutar. Það er nú það, meira er nú ekki að segja því þegar það eru margar ferðir sem bára engan árangur, ekki nokkur. Það er nú það.